Mabuhay, fellow gamers! Welcome to the Nocturnal Souls Podcast. On our show, pag-uusapan namin ang latest games that are coming out and news na either nakita nyo na o hindi pa. Pero either way, we will give our thoughts as well. We also want to know your opinion via our Facebook or Twitter page, where your posts or answers might be featured during the show. Feel free to share the episodes and encourage other people na alam nyong magugustuhan yung contents na pinuproduce namin.
Speaking of producing, you can level up your engagement by subscribing to us at patreon.com/thenocturnalsouls. We have a lot of tiers for you to choose, from exclusive content, 3-day early podcast, hanggang sa maging producer kayo ng show, at marami pang iba in between.
We also have a Facebook group called TNS-Gamers Hub, where everyone is encouraged to share informative news or various gaming experiences that anyone can relate to. Please follow our streaming partner, Nemius. He's currently streaming on Facebook Gaming and currently delivers content on his YouTube channel.
That's it. On to the show. And here are the headlines for this week's episode. Elden Ring is a hit.
Activision Blizzard's shareholder sues over Microsoft for the sale.
BioWare update on Dragon Age.
Cyberpunk 2077 1.0 patch update.
For PlayStation, how was the Uncharted movie?
Forbidden West is also a good hit for Sony.
And first look at the PlayStation VR 2 headset design.
Is PlayStation now going to do day one?
New PlayStation patent.
PlayStation Plus games for March.
And for Xbox, updates on the new Call of Duty.
And then some little details on the Microsoft and Activision Blizzard purchase.
And for Nintendo, Nintendo has acquired SRD Corporation Limited. So those are the headlines for episode 111. I'm your companion, Norvin at Norman 273. And I'm with Mike at _EpicGilgamesh. So we skipped a week.
No, we skipped a week. Kasi,
as you can see, kahit medyo dry. More of, we'll be talking about recent releases lang naman halos. And the Uncharted movie, I guess. So, yun, how was your 2 weeks?
Well, naglaro ang Forbidden West.
Actually, hindi mo laro.
Mayroon akong laro bago dahil nag-sale. 2K, nakapaglaro ulit ako, NBA. Ano lang, parang quick game lang ginagawa ko.
Yun yung civilization mo.
Lately. Pero ano eh, Ngayon ako sa kanya is, siguro matagal na tong trend, matagal na tong activity sa NBA. 2K, pero yung pag injured yung player sa real life sa quick game, injured din siya. Yung nakakinis. Tapos ano ba, kasi hindi pa ako ganun kagaling, actually rookie yung ano ko ngayon,
difficulty
ko, kasi hindi ko pa alam yung ibang mga buttons. Talagang totally ano, nananalo naman ako sa rookie, pero hindi pa tambak. Hindi pa ako makapag-angat ng isang level of difficulty. Ninokuni 2? Ninokuni 2. Naglaro din ako. Sa Xbox, nag-Yakuza din ako konti. Sobrang hectic ng schedule ko kasi sa office lately. Mataming panggabing meeting. Yung rather than alas 5 out ka na, may laging may extra. And parang ano siya, almost daily. So medyo
urgent talaga.
Oo, pero nakakasira ng ano yun, maglalaro na ako after shift. Pero parang may isip mo, ay may gagawin pa mamaya, so wag na lang. So alam, hindi ko yung hindi mo ma-imagine na mag-ano ako,
Naglalaro
na. Nga kasi after, hindi siya immediately after yung shift mo.
Hindi talaga.
Kagabi pa.
Medyo malaki yung gap. Oo. Mm. Pero yung idea sa utak ko na hindi pa ako tapos sa work. And pag maglaro ako, pag maglaro ako, mapuputo lang din ng work. So parang, buwan sana kung kakain o dahil matutulog, di ba? Pero yung work parang, isipin ko pa siyempre yung meeting. And, anyway, ano pa ba? Bumili din tayo ng ano?
Resident Evil.
Yeah, so, nag-try din ako.
Resident Evil 7. Ay, ano, 8 pala.
Oo, nakalayo na rin ako. Yung Sekiro, hindi pa natin. Hindi mo na naman nadala.
Hindi ko na naman nadala ang PS4 ko.
So, pero yun yung ano, yun sa akin, Seba.
Sa akin, well, Civilization, of course. Sa PlayStation 4. Then, ni Nino Kuni 2. Then, sa Switch, di ko pa ulit masyado nabubuksan yung Switch. Then, for Xbox, of course, si Yakuza. Actually, nasa last chapter na ako. So,
bukas ba mo matatapos mo na?
Hindi ko alam. Pero hopefully, by...
Kailangan pagising mo. Yun na. Hindi, seryoso. Yeah. Para tapos ka na.
Hindi, yeah, I mean, kasi ano eh, etong chapter na to is bumalik ka sa Kamurocho. So, I guess may marami pang mangyayari.
Okay.
So, hindi feel ko hindi ko rin siya matatapos within that time frame. Buti sana kung panggabi ako or what. Panggabi ako technically, pero 6 p.m. pa. 6 p.m. pa ako instead of 10.
Pwede kang umalis dito ng ano eh. Dito ka naman galing. Diba? Oh, kung pwede. Uuwi sila ng maaga.
Kung uwi sila ng maaga.
Kung pwedeng dito ka naman galing.
Yeah. Para at least, diba? So, yeah, Yakuza. Then, nag-try rin ako mag-NBA 2K. Then, 2K22. Just to be more specific. Presentation-wise, same old. Hindi mo huwag mo na, if it ain't broke, don't fix it. Commentary, smooth as pie pa rin. Then, and pinanotawa ko is yung instant load ng game.
Bilis, no?
Mabilis. Like, wala na akong time mag-react na titiim pa sana sa phone. Ay, yun na pala.
I-skip mo na lang yung mga...
yung mga interview.
Interviews.
So... Pero in a way, pinapalad ko pa rin kasi part yun ng presentation. Immersion yun. So...
Ako hindi.
Hindi mo na, i-skip mo na lang.
I-skip mo.
Hindi, pero...
Kaya doon talaga ako for, to learn.
Ah, okay. Pero, wala lang. Kapag pinakinggan mo yung mga ganun, parang talagang...
Then, maganda yun siguro kung yan na may GM ba yan o something.
Oo, pwede rin.
Na, kasi yung update talaga.
Oo, yung updates ko, ano yung nangyayari sa ano mo. Kunwari, may 10 game winning streak ka.
Nababanggit.
Ganun yung nababanggit. Which is, wala na akong masabi dun. Pero yun nga, hindi ko pa masyado napapansin yung Dead Eyes.
Ako, madami.
Ako, hindi ko pa... Siguro sobrang numb lang na utak ko na part na yun na NBA na hindi ko na siya napapansin. Pero siguro, malamang sa malamang meron pa rin. Then, yun, parang ang bigat lang na feeling ng laro.
For me. Yung idea na, alam mo, may gagawin silang animation, tapos noon, nahagip ng camera yung next animation na gagawin. Kasi doon, kunyari magagalit sila, di ba? Dahil na-block sila or what. Tapos, mag-skip na siya sa ibang angle na may ipapasa na yung ball inbound. Pero nahagip pa na split second yung biglang mag-iba na yung animation nung nagalit tapos ipapwesto na siya. So parang yun yung nakakainis kapag nangyayari yun. Tapos noon, o kaya, kapag nag-cut nga sa iba, maganda nga yung cut, di ba? Nag-cut siya, nakuha yung animation na maayos, pero nahagip siya ng camera pa rin.
Within the same siya. Angle.
So, nakita mo yung...
Ganun pa rin.
Change ng emotion. Hindi mo na may iwasan.
Di ko alam kung paano ba how to improve upon that. Di ko na alam.
Yun lang yung yun yung inis ko. Tsaka hirap mag-steal. Para mabantay, mag-L2 ka, di ba?
Para
dumikit. Trigger, para nakadikit ka. Tapos nun yung stick yung gagamitin mo, di ba?
Pero
hindi naman siya nag-steal.
The square yung steal.
Hindi. Pag nag-square ka, laging ano eh.
Laging foul. Well, baka naman kasi yung player mo is hindi magaling mag-steal. Well, another part rin yun. So, yeah, NBA 2K then. Yun lang naman updates for me. Yeah. Yakuza, hopefully, after Yakuza, maka-move forward na sa Halo.
Halo.
Kasi nangangalaw niya Halo dyan sa Xbox na yun sa baba.
Yeah.
Then, after siguro Halo, siguro pwede ko pagsabayin Halo and another game sa PlayStation siguro.
Tingko hindi. Tingko tapos naman ang Halo kasi mabilis lang yun.
Mabilis lang yung Halo?
Mabilis siya compared.
Open world din.
Hindi siya katulad ng Yakuza, I can tell you that.
For sure.
Sa haba.
So, Yakuza, last year ko pa nalang Yakuza eh.
So, hindi yan ganun kahaba. Sige, open world siya. Pero hindi siya, ano ba?
Hindi yun yung main.
May benefit sa'yo kapag nag-explore ka. Kasi yun talaga dapat yun. May reward dapat sa exploration. Pero, wala siya nung meet yung mga mission yun. Like, papalayain mo lang yung ibang mga tao na na-capture. Yun na. Wala siyang ano.
Walang reward sa'yo.
Wala masyadong reward sa story. At least so far. Hindi ko alam kung yung mga naligtas mong tao na yung tutulong ba yun sa ending. Tumutulong sila sa'yo sa world.
Okay.
Bilas, katama mo sila habang naglalakad ka.
Okay.
Baka may bit-bit kang tao.
Literal?
Oo. Tumutulong sila
sa'yo. Pero ano, as in tumutulong sa laban.
So, I suggest na i-focus mo siya.
Kung mabilis lang siya.
Oo. I can make sure na hindi siya ganun kahaba. Pero mas mahaba siya compared sa mga previous Halo. Nababa. Dahil pa nalaro din sa Xbox, yung Ascent. Okay din yun.
Yeah, Ascent. Nakita ko. GTA San Andreas.
Oh, kung dinownload ko, di ba?
Nakita ko yun.
So, okay din yun.
Nababa. Yung Sniper Elite, yun. Maganda.
Sniper Elite, ginawa ko rin. No? So, yeah. There's a lot more to play. Panay yes. Backlog talaga.
Backlog Israel.
So let's go to to the news na. First one is Elden Ring. Wala namang nagdududa dito sa laro na to. It's still Dark Souls for me. At least nakita ko impressions. Impressions lang ah. Impressions ng iba.
Nakita lang namin
sa walkthrough. Sa walkthrough. I haven't played it. Basing only sa interface, basing only sa couple of mechanics, marami siyang katulad. And I can say na...
Marami. Like, 90%.
Parang siyang Demon Souls to Dark Souls. Na,
parang ganyan yung dating.
Okay, bagong title kasi iba yung publisher. Tas nun, Bloodborne is also the same, pero iba lang. Ang naiba naman sa kanya, di katulad ng Demon Souls saka Dark Souls, parang wala. Pero yung Demon Souls saka Dark Souls, Demon Souls saka sa Bloodborne talagang iba yung look.
Aesthetics.
Iba. Para siyang Resident Evil Village.
In a way, gameplay rin kasi may baril ka
rin. Gameplay iba din. Pero, it's the same thing. Tapos lumabas ng Elden Ring. Sekiro, hindi pa namin nalaro. Kakabili lang namin. So, we don't know. Pero yung Elden Ring is sure na katulad. Open world siya this time.
Open world meaning hindi siya yung tulad na traditional na interconnected.
Interconnected pa rin. Pero
open world pa rin naman.
Open world na siya. Talaga. As in, talaga may vast area.
May ganun. Yeah. Okay.
So, ayun, pwede ka mga bayo sa laki.
May kabayo?
Pwede ka mga kaya. Mapapatay ka.
Ayos ah.
Pero, we'll see. I don't want to buy that for now. Not because
hindi mo type.
Hindi ko type. I really like that. Pero gusto ko muna tapusin yung Demon Souls.
Remaster.
Half na ako doon.
Remake.
Half na ako doon. Hindi ko siya nabalikan dahil na-busy lang sa work and sa backlog ng games. Pero it's a beautiful game and really good.
Mahirap rin.
Hindi masyado.
Demon Souls?
Hindi. Tama lang. Normal. Siya tulad ng... Parang siyang Bloodborne. Para sa akin. Difficulty-wise ha. Hindi sa gameplay-wise. Of course, magkaiba sila. Pero yung parang nahirapan ako. Mas nahirapan talaga ang Dark Souls 3.
3?
No. Dark Souls 3. Yun yung nahirapan. Kasi...
Well, mahirap naman talaga.
Sinuyod natin yun eh. Hmm? Tinuyod natin yung mga boss dun eh. Di ba? May ikaw sa playthrough mo, ako sa playthrough ko. So, parang mas na-feel ko yung
hashtag nameless king.
Nameless king.
I mean, optional boss lang naman yun si nameless king. Pero,
hindi ko alam ba't ayaw ko? Tapos, hindi, ayaw mo umalis dun?
Oo, oh, kasi parang nandun ka niya.
Parang loser ka. Pag
parang, ano to? Hindi ko papayag yung ganito.
Tapos, yung last boss pa, though hindi siya mas madali siya kaysa kay
oh di hamak for some reason King,
pero mahirap pa rin siya.
Mas ikaw nahirapan ka ako eh, parang hindi masyado
ako naman medyo nahirapan ako talaga lalo na yung last phase niya
yung parang may apoy na, may additional apoy
yung may apoy dun ako na dun lagi ako namamatay
for sa Dark Souls 1 kasi yung nahirapan lang naman talaga tayo dun is yung sila Ornstein
yun lang the rest okay naman.
Rest, hindi ko lang okay natapos, lang.
Hindi ko natapos yung final boss lang. Sino man?
Si, yung ano, King. Si Gwyn.
Oh, hindi, siya yung hindi ko natapos.
Hindi mo ba natapos yung Dark Souls
1? Kasi nakita ko na ending sa'yo eh. Okay. So, pupunta na ako sa kanya, tapos nakita ko na sa'yo,
okay. Dark Souls 2?
Dark Souls 2, never kong hinawakan.
Hindi mo hinawakan. Nag-mage ako nun eh.
Mage?
Kaya parang,
mage ako nung Dark Souls, di ba?
1?
2? Ay, 3.
Hindi ko maalala. Oh, parang. Diba? Parang. So, yun. Mage ako nun sa Dark Souls 2.
Pyromancer.
Tapos may... Hindi, iba yung Pyromancer. Tapos, yun. Parang ang weird lang na hindi pala malapit yung kalaban, napatay mo na. Yun. Parang nasanay kasi ako sa...
Lalapit ka.
Lalapit ko pa. Kaya parang weird lang. Tapos, yun. Nakakatawa lang na mag-mage ka. Feel ko yun dapat gawin.
Ako, yun. Na-enjoy ko yung...
Yun yung may bala eh. May bala eh. Parang 20 lang.
Ah, sa ano?
Oo, sa 2 girl. May bala ka. Wala kang mana. Sa'yo ba? Bala.
Mana?
Mana? Hmm. Wala sa akin. Sa akin, bala. Which is weird.
Weird.
Huwag nabusan ko, wala kang magagawa.
Hmm. Hindi siya na-re-restore?
Hindi siya bonfire.
Ah, di ba parang mana, ano? Na-re-restore yun?
Hindi, as in parang makeup. Parang siyang Estus Flask.
Ah, alamot ako na yun sa... Basta, hindi ko na laro yung Dark Souls 2. Anyway, sa Elden Ring, I will buy Elden Ring 2000 na yung Dark Souls 1 na remake, ay remaster. At natapos ko na Demon Souls, tas pag natalo ko na yung, tapos ko na yung Sekiro.
Tas, yeah, baka, siguro.
O baka may mahiraman ako ng, ay hindi, may mahiraman talaga ako ng, ano, ng Returnal, yung isang office mate ko. Pero,
Returnal mo ang ayaw ito eh.
Pag natapos niya at nasabihan niya ako ng point of view niya, baka.
Ano ba siya yung office mate mo experience sa Souls?
Oh, naman. Ay, sa Souls, hindi ko alam.
Hindi mo alam?
Hindi ko alam. Pero,
hindi ko alam. Baka ibenta niya na yan.
Wag naman sana. Pero sa ano, sa in terms of experience ng playing, game, matagal na siyang game.
Ah, matagal na siyang game. Hindi siya, so, hindi naman siya yung ano.
Hindi. Ang hindi ko na alam talaga sa ano sa Dark Souls, sa Souls type of game, never ko pa siya nakausap dun. So, ano, iba kasi yung level talaga yung ano eh, yung Dark Souls eh, yung ginagawa ng From Software eh, parang ano eh, pang masokista siya eh.
Yeah. Yung tipong normal na kalaban.
Mapatay ka eh, nakakainis eh.
What the hell? Tapos malakas pa sila, kasabay mo. I mean, naramdaman mo pa rin yung gap, obviously. Pero, yung threat pa rin na kaya ka nilang patayin mo pag careless ka.
Hindi siya malabo. Actually, yung Horizon Forbidden West, ganun din.
Ano ganun?
Ano, nasa normal difficulty ako, pero paano kung tinaasan ko yun? Mas may feel mo yung...
Yung hirap.
Kasi lagi ako nagtatago eh. Masyado akong, ano, patient. Kasi yung skill tree ko, more fun eh.
Stealth.
Sa stealth.
Okay.
Sign hindi, naman wala namang stealth na word, pero yung pang-infiltrate.
Ah, okay. Yung pang i-control mo yung mga machine.
Mas yun yung, ano,
okay. May human enemies pa rin ba? Wala ka pa?
Wala pa.
Wala pa.
So, yun. And si Vati, yung, ano.
Ah, yung YouTuber, YouTuber. Na nakakantok.
They're working with From Software. He's working with From
talaga.
Para gumawa ng beginner's guide sa YouTube.
Oh, okay. At least hindi nagtry yung From Software na gumawa pa yung
well, YouTube. Well, capitalism.
Alam naman nilang, okay, ano na to. Andito na yung community. Palilipat pa natin.
Diba? So, ayan, Activision Blizzard shareholders who's Microsoft. Siya si Kyle Watson. Nag-file siya ng case sa California last Thursday. Itong Thursday pala. Regarding sa Activision Blizzard plan for sale. Sa SEC nila, Securities and Exchange Commission, due to unfair or for a number of reasons, procure for themselves and senior management significant and immediate benefits. So, marami siyang complain and I don't know the technicalities of it. Hindi ko naman binasa yung buong complaint niya. Pero, I don't know if this will move a needle kasi nag-iisa lang siya. Hindi naman parang lahat ng shareholder nagreklamo. Siya lang.
Okay.
So, I don't know kung ayun yan, kung anong kung impact
doon. Gagalaw ba?
We'll see. Kasi paano kung nag-ano lang siya ng pera? No. Damage, kunyari kung ano man.
Mm-hmm.
Di ba kabayaran lang siya? Microsoft's
pera lang. Yayaman pa si, ano, Microsoft nung wala sa oras.
Pera lang pala eh.
Kala namin talagang may ethical, breach of, ethical morals.
Pera lang pala. Ayan ang pera. Mm-hmm. Microsoft kami. So, pera yan. CCO. Okay. BioWare update sa Dragon Age. Game is in middle of production. Meron silang quote dito. The blueprint for the game is well understood and the team is focused. Mukhang malayo pa. The blueprint for the game is well understood and the team is focused. Number one priority daw nila is quality. And
I mean, di ba dapat?
Dapat. Parang, tingin ko dahil hindi, para silang ano eh. Diba? Para silang Fallout, Elder Scrolls, Dragon Age, tsaka sa ano ba ba?
Mass Effect.
Yan, mga bagay yan eh. I mean, hindi naman yung OA sa bagay like Cyberpunk.
Mm-hmm.
Pero alam mong may
for ending, sure. May mangyayari.
O yung kotse nga lang eh, di ba? Minsan pang maglo-load. O paglingon mo, bigla naglo-load. Diba? Sakay. So, ang daming issue.
Not game breaking naman.
Hindi naman. Pero nakakaloko lang makita siya pa. Pero again, so far wala naman akong na so far sa lahat.
Yeah.
Buggy sila, oo. Pero hindi nasisira yung gameplay ko.
Yeah.
Nakakaloko lang minsan na may naglo-load na kakaiba. Anyway, staff changes, meron daw silang ginawa reorg and later this year they will do more information about the game. So, baka doon sila maglalabas ng trailer, teaser about Dragon Age. So, we'll see.
I think yung other term lang rin nila doon sa number one priority needs to be called is talagang take nila yung time nila for this one.
Well, pwede. Pwede mong isipin na ganun. And wala namang commitment pa ngayon. Walang trailer, walang So, take your time.
Actually, feel ko matagal. Parang blueprint pa lang yung discuss.
So, chill lang. Kasi I think sabay nang ginagawa yung ano ngayon eh. Dragon Age siya ka ano eh.
Fallout?
Mass Effect. Kasi diba dati nag-post na sila ng so
bagong team.
So baka yun yan.
Maybe.
Basta so, same workflow sila diba?
And I think yung
engine
yung nangyari lang talaga sa Cyberpunk is a wake up call to everyone.
Dapat.
Huwag natin umabot sa ganito. Huwag na natin, ayaw natin mangyari ito, fall from grace.
Oh. So, saan naman?
Yeah.
And yun yung ano, isingit ko lang, dumamaya pa to. Sabi ng Grilla sa PlayStation, na-avoid daw nila yung crunches kasi they extended the deadline.
No.
So, wala silang
in-extend yung release date.
So, I think dapat ganun talaga.
Mm.
And, naintindihan ko yung idea na, ano, you need to post a release date kasi you need people to be ready to, ano. Pero, di mo naman yung Resident Evil, yung ginagawa ng Capcom. Ang lalapit ng mga deadline na, like, ilang months na lang. Bihira na sila mag-post ngayon na next year pa. O sige, next year pa, pero yung,
next ano, year, mga January,
mga
February,
March. In-announce sila ng September tas sa January launch. So technically next year siya pero ilang buwan Yeah. So, for sure, siguro sa mga bagong IP, oh, pero kung existing IP, hindi nyo na kailangan, for sure, bibili.
Bibili, eh. Oh, especially games like Resident Evil.
Bibili yan. Ano ba ba? Yun lang so far. Just mini update. Cyberpunk 2077 1.5 patch, which is for next gen, current gen. So, ngayon, may ray tracing na 4K, dynamic scaling, faster loading times, improved AI, driving behaviors, and more visual technical improvements. I haven't tried. Nahiram ko na sa pinsan natin
yung pero available
Cyberpunk. And available na siya. I just have to... I'll just complete yung Ghost of Tsushima na Ike Island siguro next week.
Try this week.
Try ko ng Tuesday kasi nakalibo ako ng Tuesday. So, try ko na siyang tapusin para matapos na yun. I can move on sa ibang games. For PlayStation News specific, Uncharted movie. So, kagagalan lang natin sa Uncharted movie kaninang hapon. So, how was the movie?
Well, yun nga, like yung sinabi mo kanina dun sa cinema, kahit nataasan ko yung standard ko, I mean, expectation, feel ko magugusto ko pa rin siya. Kasi, hindi pala taasan. Kahit hindi ko babaan. I think that's the better thing. Kasi I think, the way na pinresent nila yung movie is hindi nila susundan yung game, yung franchise. And so, first of all, yung story was wala naman dun sa apat na games. Limang games. So, I think magandang move yun kasi hindi sila bound na sundin yung game.
Yes.
Frame per frame.
Dun sila, dun nagkakamali.
Dun mangyayari kasi, ba't wala to? Ba't wala yan? So, dun na.
And yung game kasi, ilang oras yan? Ilang chapter yan Uncharted? Umaabot ng 20?
Yeah, no, it depends.
21, 20, ganyan. So, ang dami mo talaga mamimiss na importante yung plot.
Yeah.
Mm-hmm. Na hindi kaya sa 2-hour movie. So, it really makes sense na kuha lang sila ng mga set pieces, konting character dialogue, konting idea about how the character is behaving or ano yung values niya. Pero, i-move mo sila sa ibang ano. Ibang place.
Yeah, yun rin magustuhan ko na kumuha lang sila ng tidbits from every game. Hindi nila, which is, kahit na ganun yung dating, kahit nag-copy sila, nagmukhang bagay yung movie. Kasi parang, hindi ko nakitang magkakasama to in the game. So, I think, hindi mas spoiler yung sa airplane. Nandun yun, di ba? Then, hindi ko alam kung nasa trailer, pero yung mga ship, nasa trailer yun, di ba? Yung mga ship, like, yun yung sa Uncharted 4. Right? So, I mean, yung element na yun, kahit na different game sila, pero pinagsama nila for this one, nagmukhang new idea, kahit na hindi, technically. So, and may mga set pieces rin naman na unique. Hindi naman OA sa ganda, pero okay lang, at least unique. Hindi nila masyadong kinopy yun.
Dulo. Gusto ko yung
okay lang
set piece sa dulo. Very
and natuwa ako na kinip nila yung parang idea na kada ending ng Uncharted movie laging ganun. Uncharted game laging ganun. Di ba parang yun parang kung nalaro yung Uncharted game alam niyo na yun. Pati yun nga parang the fact lang na nag-work siya kahit na ganun siya, it's really impressive. Pati yung characters mismo kahit na medyo iba eh. Hindi siya yung
origins nila.
Oh, iba yung origins nila. Like si Sully, iba yung dating niya in a way. Si Nathan Drake, iba rin yung origins niya in a way. Same core pero iba yung presentation dito. So, even though ganun, nag-work pa rin naman. And yung chemistry nila, I think okay rin naman. Ilang beses ko na sabi okay, pero ganoon naman talaga. Okay lang. I think hindi naman sila ala Godfather sa ganda sa in quality, pero okay lang.
Summer blockbuster talaga siya.
Feel ko kung sa summer nilabas to sa US, mas ma... Ang weird lang kasi, ba't nga eh? Oh. May Batman pa.
Ayun niya eh. Pero, tama yung sinabi mo kanina na kung kahit na hindi ko babaan yung expectation ko, I will still love them. Kasi nakita natin yung critics review nasa 39, 40, ganyan. And hindi naman tayo nagsusubscribe dun sa mentality na yun. We want to see it for ourselves. Pero dahil dun, binabaan ko yung expectation ko. Kasi I have an expectation na hindi naman mataas. To be honest, ang taas na expectation ko sa Spider-Man.
Pero
hindi niya naabot yung expectation ko.
Spider-Man No Way Home.
No Way Home. Hindi siya pangit at all, which is okay siyang movie. Pero hindi siya inaasahan kung
magiging Spider-Man fan ka.
hindi
niya na-achieve.
Hindi ganun. And I think hindi naman din yun yung gusto kong mangyari. Pero masyado lang mataas yung expectation ko. So ngayon binabaan ko yung expectation ko. And then binabaan ko pa.
Kasi
dahil nga sa user review. Ay sa critics review. So may binabaan ko yung expectation ko sa mga movies ay ko
kasi play. First of all, video game adaptation.
So
normally pangit.
Tapos noon, binabaan ko dahil sa critics review. Pero kahit di ko pala binaba, kahit okay lang, okay pa rin yung movie. Hindi ako madi-disappoint. Matutuwa pa rin ako. It's really a fun movie. Kung summer nga siya, nilabas. Summer blockbuster movie lang siya. Like ano, Fast and the Furious, Hobbs and Shaw, yung mga ganong klaseng movies na hindi mo intindihin yung physics masyado.
Medyo what the hell, yung laws of physics medyo tinanggal nila sa world nito eh.
And, to be honest, ganon din yung mga eksena sa Uncharted 3.
Oo nga.
Tumalon-talon din naman siya doon. So, ganon talaga
yun. Kung ayaw niya yun dito, edin ayaw niya rin na sa game.
Ganon. Tapos, yun nga, ginalaw-galaw nila ibang mga events. Pero, yun, nag-boo sila ng for their own. Kung ano yung gusto nila. And I think it works for this. And I don't want them to go back sa storyline ng Uncharted. If they go back to that, doon sila mayayari.
Kasi doon darating, ba't wala yung ganito?
So, mas magandang leave it alone. Siguro, nisip ko, baka bigla sila pumunta sa Uncharted 1.
Feel ko, doon nga papunta.
Di ba? Baka doon papunta. Doon magsimula. So, doon ako natatakot na, baka sundan nila yung 1. May iba yung may iba yung expectation ko ulit. Kasi, naku, baka mamaya. Kaya hindi involved masyado si Naughty Dog sa pagbuo. Hindi katulad ng Last of Us. Na pati yung writer is involved siya. So, alam mo yung confidence level na
in-safe hands.
In-safe hands siya. And kung nagustuhan ko yung 1 and 2, matatanggap ko to.
For sure.
For sure.
I think that's another reason kung ba't hindi rin tayo siya na-expect dito. Kasi, first of all, yung director hindi ko kalala.
Director ng ano ba to? Ng Venom ba?
Venom? Venom.
Okay lang. Maikli lang yung Venom. Yun lang ayoko sa Venom. Pero,
ito actually, ito maikli lang rin.
Maikli lang din, oh.
1 hour 30 minutes? Pero which is okay lang.
Tama lang.
Hindi naman masyado nagaganda. Then, siguro yung gusto ko lang rin na ginawa nila is they took the risk na yun nga, na ibahin talaga nila. Na which might disappoint some. Kasi, but hindi ganito, but ganyan itsura ni Sully, but hindi putibok. Dito papasok yung originality ng director and nung team. I think, but ko papanoorin yung movie na uulitin lang yung lahat ng ginawa. I mean, okay na gawing homage yung sa video game. I think yun yung best na pwedeng gawin. Pero yung ulitin na frame by frame, I think, edi papanoorin nalit yung game. Mas okay pa, for sure, mas okay yung performance nun. Kasi Nathan Drake is Nolan North.
And
nandun si Nolan North.
So,
Which is nakakatuwa kasi sinabi niya, good luck. Which is double meaning. Good luck, i-pull off yung character na ginawa ko. So yun, nakakatuwa. Nakakatuwa yung movie.
Oh, gusto ko siya.
Sulit naman yung pera mo, for sure.
Pag lumabas siya sa, ano, sa streaming or what, papanoorin
ko siya. Papanoorin ko siya, for sure.
Ganun ako hindi na-disappoint. Mm. Okay, so kung ako sa inyo, bigyan niyo siya ng chance. Like any other movie, don't rely on critics. Gawin nyo lang, parang fungsoy lang yung critics. So, gabay lang yun. Yeah.
Pero yun mo yung critics, ang gusto nga Last Jedi.
Diba? Gustong-gusto na yung Last Jedi. Ayaw natin, diba? Pero okay lang din yun. Kasi at least napanood natin yung movie. And yun yung nakuha natin dun. Wala tayo magagawa. Diba? Bali mo, pag tumagal-tagal, maging cult classic yun. And then,
like, prequel. Di ba, ang pangatang reception dati ng prequel sa mga tao eh.
Ngayon, ayaw na nila yung sequel.
Ngayon, parang, mas okay pa pala prequel.
Well, the best sa prequel, alam ko lumalayo na tayo, pero the best sa prequel is yung 3 talaga.
For me, yun yung the best sa lahat.
Sa lahat. Okay ako sa 3.
Like, yung kapalpakan ng 1 and 2, na-redeem ng 3. For me.
Yung 2, ayaw kong panoorin yung 2.
Yung 1 gusto ko dahil
kay, ano, kay
Darth Maul.
Darth Maul.
Pero yung Darth Maul.
Yung 2, wala talaga. Ayoko. Ayaw ko talaga.
Parang,
i-skip ko yun talaga. tapos, ano ba?
Hindi, gusto ko yun sa 2. May gusto pala ako sa 2. Yung ano, yung bomb.
Yung pang sound na yun.
Yun lang.
THX.
THX. Sila ba sound effects?
Hindi, yun yung ginamit nilang technology.
Yung pang THX.
Ng ano, ng industrial. Ay, hindi. Lucas pala.
Hindi. Sa kanila
rin ba yun? So, anyway,
nalumayo na kami.
Yeah, pero yung intro ng PlayStation production
is... Ayun, cool. Natuwa ako dun kasi parang wow. Parang for the first time, yung video game is parang respectful. May respectable presentation.
Merong production.
Parang ano kami, seryoso kami dito. Dito, ano, dito Mortal Kombat, or what.
Yeah. And yung point nun eh, di ba? Merong isang production team na alam nila by heart yung product nila.
And alam nila paano mag-adapt. I think yun yung ano eh, hardest part eh. Yeah, like yung sinabi mo, yung Lord of the Rings, ang daming madaming bungi-bunging parts so yung trilogy na yan. Pero in a way, so ganda pa rin.
Ganda pa rin.
Lang masasabi, ganda eh.
Yung mga hindi siya cult classic. Paglabas niya, sikat na siya.
Hindi siya, hindi siya gumanda dahil sa time.
Sa time.
Kasi dati pa lang maganda na siya.
Para sa akin, ano ba sa video game ganun? Metal Gear Solid 2. Yung hindi ayaw ng una ng mga tao.
Yun.
Ngayon,
I think cult classic yun.
Ganun din tingin ko mangyayari sa Last of Us Part 2.
I think. Sobrang ano lang kasi, iba yung dating.
Ngayon, medyo nag-iba na yung tide, yung impression ng tao eh.
Medyo.
Pero ang gusto ko talaga is risk. Kapag yung isang game nagre-risk, lalo na sa sitwasyon ni Naughty Dog.
Kasi Naughty Dog, top of the food chain yan.
Sipin mo, GTA, Rockstar, biglang nag-release ng something na hindi open world. Hindi papatay ng tao. Sipin mo lang.
Sims.
Iba lang. Sims. So, basta mag-iba sila ng iba sila ng take. Hindi pa ulit. Kasi, Bully, ano ba? Yung mga typical nila, Red Dead Redemption, GTA. Parpares lang yan eh. Parang ano lang yan eh. Parang Fallout and ano ba?
Elder Scroll.
Ibang template. Pero same thing. Alam mo yung ibig sabihin eh, di ba? May pickable items. Di ba? Halos lahat pwede mong interact.
May mga side mission.
Side mission, will, based discussion. Pwede mong patayin yung mga
NPC.
NPC. Tapos wala ka ng side quest dun. Yung mga ganong basic na called ulit yun. Kung merong magre-risk sa mga sequels nila, yung kahit na hindi sequel eh, kahit na bagong game. I really appreciate those things.
Like, ano, I think it's time na rin for Rockstar to do that.
Nasa position sila eh. To really say na we can do whatever we want kasi we are at the top of the food chain. And pag na-pull off namin to,
Susunod lahat, obviously.
Oh, we can, ano may, tell people na pwede itong gawin.
Oh, it's okay.
Parang, kami na yung tumanggap ng hit.
Oh.
Okay na itong gawin nyo na.
But I think, yung responsibility yun. Nung kung sino man yung top of the food chain. Kasi pag paulit-ulit ng ginagawa, hindi talagang mag-improve yung game.
Oh.
Games.
Tsaka yung mga indie developers.
Yung indie kasi hindi napapansin.
Oh.
In a way, ang dami magandang indie, pero syempre, hindi sila.
So sila yung nag-risk.
Sila yung nag-risk eh. Like yung ano, Marta is censored. Marta is dead. Di ba? So parang, risk yun, obviously. Mm. Imagine mo gawin ng ano yun, Rockstar yun. Di ba? Mm. Yung ganong,
ganong ka-morbid.
Oh, ganong ka-morbid. Or something like, ano ba? Ano ba yung mga, Nintendo. Gawin na Nintendo yun.
Malabo yun.
Malabo, pero kaya nila gawin yun, di ba? Mag-set up sila ng adult, ano, adult fans.
Mm.
Hindi lang yung Mario babies. Mag-set up sila ng ganon, di ba? Game-changing yun.
No. Yeah. Pero malabo yun.
Pero malabo yun.
Hindi nga kaya Nintendo.
Hindi.
Masaya sila sa pera nila para mag-risk sila. Yan, ang audience score ng Uncharted is 90% ngayon sa Rotten Tomatoes. So, I mean, it might mean something. Yeah.
I don't know. I think 90 is okay.
Oh, hindi naman siya na-review bomb.
Diba? Oh, parang hindi naman.
Na parang in-OA yung 90% na yun. Hindi naman.
Mm.
So,
hindi, pati feel ko okay lang yung 90. Pasok to yung 90.
Ano naman?
Para sa akin, 8 out of 10.
Hmm. Yeah.
Solid 8.
Sa akin din.
8.0.
Sa akin din. Basta na-enjoy ko siya. Hindi siya...
Pero may isang part na dahil PG siya. Yung isang part na parang ang cute.
Ang cute. No. May isang part doon na hindi na lang namin sabihin. Basta may character na namatay.
Namatay. Na dapat maraming dugo.
Dapat may dugo yun eh. Pero wala.
Wala. Like ketchup. May ketchup ano eh.
Medyo kala mo siya yung hindi, hindi ko naman wag na lang. Okay, Forbidden West is a hit for Sony. Nasa ano ba siya, 88% on Metacritic.
Critic or audience? Game.
Almost same sila.
Okay.
Almost same.
Yan yung mga perfect ano yun. Perfect game.
Yes. Yung nag-a-agree yung audience siya. Ano. Pero so far, dahil nalaro ko naman siya, ang daming element na, ay, ang daming cutscene na, kasi in-game cutscene siya. Kapag nagugulat ka na, ano, sobrang ganda. So parang, ito ang tao to, di ba?
Ganun siya kaganda.
Ganun siya kaganda. Tapos,
damn.
Yung cutscene niya, yung in-game cutscene niya, is, ang ganda ng lighting.
Mm-hmm.
Yun lang pinakaiba niya sa ano pag nag-photo mode ka yung lighting lang kasi syempre presented siya to be cinematic yung cutscene so yun lang pinakaiba nila sa ano sa normal game na photo mode pero yung photo mode ang ganda lahat ng mga NPC pinagpipicturean ko yung mga NPC ang ganda ng detail parang pati yung wait sa mga alam, mayroon lahat. Parang Ghost of Tsushima. Pero mas maganda. Kung pag naglaro ka ng Ghost of Tsushima, tapos tignan mo yung...
Yung PS5 version.
Oo. Tignan mo yung mukha ng mga NPC.
Ano ba yun? Resolution mode?
Ako? Basta mas priority ko yung quality.
Yung 4K.
Ay, sorry, yung 4K.
Ray tracing 4K.
Walang ray tracing yun. Ano?
Forbidden West?
Wala.
Wala. Oh.
So, yun. I think it's a really good game.
Hindi naman ako nag-ano. Hindi naman nag-duda dyan.
Maganda. Maganda siya. Pag nalaro mo, you'll be amazed. And, ganda na sound. So, yung sound niya yung pag nandun ka sa isang lugar, random na random mag-ganong sound yung mga tao na yung villages.
Tapos, naalala ko tuloy yung meme na yung kapag nasa desert location. Napaka stereotypical.
Pero dito kasi halos lahat tribal sound, di ba? Sa ano, sa Horizon. Pero may unique tribal sound yung at least yung unang village na puntahan ko. I wanna see kung ganun din ba sa iba.
Kung mag-evolve.
Kahit na okay, ka lang iba. Pag may laban ko pala, ang ganda ng sound eh. Ganda.
Haptics, okay naman.
Tama lang. Koko,
parang sanay ka na rin naman at this point sa haptics eh.
Oh, pero hindi ako ganun na-impress. sa implementation nila. Parang,
okay lang.
Tama lang, oo. Pero, ang dami, it's a bow, like, wala ka masyadong, wala masyadong.
Ah, wala masyadong.
Tama lang. Pag nag-a-attack ka, alam mo yung naisip ko sana, paano kung nag-a-attack ka, tapos na-block?
Okay.
O kaya,
paano yung haptic sa?
Paano yung reaction ng haptic mo? Hindi, alam mo yun, bigla ka na nahilo kasi hindi ka makapindot. So, wala talaga. Block. Wala lang ganun.
Okay. Ano ba yun for you yung the best game na nag-implement ng haptics?
Ano ba?
Call of Duty?
Call of Duty o by default? Kasi...
Oh, kasi mas doon mo ma-distinguish eh.
Yung ano? Demon's Souls.
Ah, maganda yung haptics.
Okay. Ano ba ba? Hindi, hindi maganda yung haptic. Yung adaptive trigger.
Ah, okay. Kapag nakabuo pa.
Haptic parang okay naman siya sa lahat. Wala pa ako nakikita ng game na parang uy, talaga naramdam ko yung grass sa ano. Wala masyado. Tama lang. Well, definitely mas maganda yung haptic kaysa rumble. Mas may unique na po-program mo kung intensity na depende sa game.
O, paano yung inig?
Sa rumble, hindi mo. Ikot lang. Depende sa lakas o hina lang. So yeah, next is yung VR headset ng PlayStation VR 2. Like what they promise, one single cord lang. Hindi na.
No way.
And sana mas ano, mas cleaner. Probably this is the first VR game na VR na bibilin namin. I skip on VR nung unang kasi parang maraming game na lumabas na VR. Pero yung unang lumabas yung parang sabi ko parang konti lang games na to pero dumami. So I'm excited to really ano to really
perfect see. I think perfect example perfect pag-tryin mo is Resident Evil.
Yeah, so yun.
Yung 7 para talaga mas ano kasi ewan ko napapansin ko sa 8 parang medyo mas malawak siya kaya medyo ano yung horror aspect
kasi nagsimula ka sa village eh. Hindi ka tulad nung 7. Sa bahay ka.
Bahay ka. Parang claustrophobic.
So, ayun. PlayStation Now, day 1. So, meron game na Shadow Warrior. I don't know, alam mo yun. Pero yung bago na laro, Shadow Warrior 3, will launch day 1 ng PlayStation Now. So, I don't know
indie game
what, does, what does this mean. March 1st siya. Malo-launch. I don't know, kasi di ba magkakaroon nga yung PlayStation codename Spartacus. Papalit sa PS Plus ang PlayStation Now. We'll see. We'll see kung ano yung... At sa fall eh, since I think mag-fall na ata sa ano sa US. So,
mag-fall?
Mag-spring na sa ano.
Mag-spring.
Sa US. So, I think early, mid-March or something. So, yun ang sabi. Spring daw yung launch. I think it's something to be interested in. We'll see more. Yan, sinabi lang namin na merong day 1 kasi bihira yan. New PlayStation patent. Si Mark Cerny nag-file noong February 24. Nag-live siya sa website. Ang sabi is a system and method for accelerated ray tracing with asynchronous operation in ray transformation. Whatever that is,
Mark Cerny, what the hell?
I don't understand. So, sa mga nakikinig na talagang very interested.
At may alam.
So, system and method for accelerated ray tracing by Mark Cerny. Search nyo na lang. Okay?
Talagang, ano yan? Talagang, ano yan? Live stream?
Ay, hindi.
Talagang may video lang.
Hindi, nag-live lang yung patent. Document lang siya.
Ah, okay. Kala ko may live something. Okay.
So, weird na talaga si Mark.
Parang thesis.
Okay, PlayStation Plus games ng March 2022 sucks, at least for me. Ghost Runner, PS5, what's that? Ark Survival Evolved, lagi na lang itong free sa PlayStation Now tsaka sa Game Pass. So,
pinapamigay
nyo na lang, obviously. I don't know. Team Sonic Racing, baka sa kids, okay to.
Siguro.
Ghost of Tsushima Legends, free naman to eh. Di ba? Hindi ba? Ka ng ano?
Di ko alam.
Di ba? Alam ko free siya eh. So I don't know why. Baka hindi.
Hindi, baka yung game, siya. Baka yung Legends lang.
Yung standalone, baka.
Baka ayaw mo laruin yung single player.
Mm. So next is for Xbox, Call of Duty update. Magpo-pause sila for this year sa Call of Duty. Mag-skip sila ng 1 year and I think baka maging bi-yearly na siya. Si Treyarch yung mag-handle ng 2023. Hindi. Nag-skip sila. Hindi ata mag-skip yung this year. Yung next year yung mag-skip. Then, tuloy sa 2024.
Yun this year, okay? Okay, okay.
Next year will be the first time in nearly 2 decades na walang mainline na Call of Duty title.
Buti naman.
So good.
Buti naman. I think with Warzone, hindi na lang kailangan talaga ng ganyang kabilis na effort. Diyan papasok yung quality over quantity.
Oh, kaya okay yung ano, ginawa ng Microsoft. Binili nila yung Warzone, yung activation. Meron silang ano, constant pera sa Warzone.
Ano tawag doon? G something?
Gas. Game as a service. So,
which is, I think, Warzone, one of the biggest.
Oh, naman. I'm excited for this decision because it's been a long time coming na matigil tong yearly thing and hindi na to ginagawa ng Assassin's Creed.
Yeah, buti nga.
Yeah. So,
kasi tatlo developers nila. So, kaya talaga nila gawin yung yearly.
Pero Assassin's Creed dati yearly din eh.
Hindi mo yearly, bi-yearly.
Oh, bi-yearly, pero...
Which is mabilis pa rin.
Next is, little details lang do sa ongoing purchase na nangyari. Phil Spencer, the proposed deal sa November, nung November 14 kay Bobby Kotick for $80 per share. Companies entered 30-day exclusive negotiating window noong December 20. For $95 per share. And si Activision Blizzard spoke to 5 other companies.
Oh. So talagang for sale sila.
And pero parang 3 days ata at after sabihin lang ni ano 'di ba ni
Phil Spencer.
Ni and then ni Bobby Kotick na yung naalam niya yung nangyari no. Nagsabi si Phil na disturbed siya about what's happening. Ilang days lang after niya sabihin yun, nag-offer na siya. So, magaling talaga si Spencer.
Ano ba yung isa yung recently lang rin?
Ano yan?
Yung parang ganun rin yung situation rin. May issue within the company.
Ah, si ano?
Ubisoft ba yun?
Ubisoft.
Oh, yun. Tapos ganun rin natin yung sinabi ni Phil Spencer, di ba? Parang,
or hindi, dito yun.
Ah, dito yun. Okay, okay.
Pero sa Ubisoft, yun yung tingin natin.
Gagawin niya. Okay, so may mga issue na naman kayo. Ano ba alas?
Lahat na may issue dyan, hindi nyo na kaya kami na.
Hindi namin kayo tatanggalin.
Pero lang.
Pero amin so, naman.
Yeah. Next and last news natin is si Nintendo. Na-acquire na nila ang kanilang long-running partner na si SRD Corp. I think it's Corp or Company Limited. 40 years na silang magkatrabaho.
Masatagal pa sa magulang natin.
Oo. So, ano, matinding partnership to and finally natuloy na rin I don't know kung sila yung main developer pero definitely may touch sila sa Animal Crossing, Breath of the Wild and a lot of things na alam natin
Super Mario
and a lot more noon pa so it's really something na dapat noon pa nangyari may biro nga na kinakabahan na kinakabahan na ba si Microsoft sa Sony na bumili sila
big acquirement to patikim
bumili sila ng support studio na baka nakalocate lang sa office din nila
may spot na sila since sobrang tagal na dito sige itong siyang floor na to
so yun support studio sila pero kahit na being officially part of di ba Nintendo is really
definitely. I think
an honor for this company.
Secured na sila. Hindi sila makawala.
Yeah.
Nintendo yun.
Tsaka yun nila, hindi naman sila tinanggalan ng trabaho ng Nintendo for 40 years. Siguro, meron man nagkaroon sila ng dispute.
Nagkaroon, katambuan. LQ.
Pero we don't know that. Basta ang alam namin is yung presenting is 40 years na silang nakakatabaho.
40 years. And so, ever since the first Mario. Parang ganun eh.
So, yeah. It's really ano amazing na kahit hindi kasi laki ng ginagawa ng Sony at Microsoft, pero Nintendo is stepping up.
Medyo ano, medyo na-try to Nintendo. Ang babili na. Sony to.
Mabili na.
Xbox bigla. Nakakainis to. Alam na nila lahat ng ano, ganap natin secret dito. Mabigay pa nila eh. Secure lang. Recipe. Binakuran na.
Amin lang. So yun, yun lang ang ating balita.
So yun, medyo ganun pa rin talaga. Medyo nothing much.
Mm-hmm.
2 weeks. 2 weeks worth,
worth of news na yan.
So yun. Yeah, watch the Uncharted movie if may time kayo. And I think with Level 1 coming soon. Mas Level 1, Alert Level 1.
Ah, yeah,
coming soon. Mas sulit manood.
Ah, oo. Oh.
Kasi pinanood namin to Level 2 as of recording.
So two seats apart.
Two seats apart, walang food.
Oo. Oh.
So medyo naka-umay. Wait, in a way, mas na-concentrate ako sa film.
Hmm.
wala na ibang ginagawa.
Kasi bagay yung food mo naman, ubos na yun ng ilang minuto.
Oo, oh, sabi na 30 minutes. So, wala na busin. So, yun. Yun, panoorin niyo yung Uncharted movie kahit na, fan kayo or hindi. Fan kayo yung Tom Holland. Yung panoorin niyo mag-usan yun. Point out ko lang rin, isang part lang rin na nag-usan ko is onti yung character pero maganda yung ano, maganda yung
nabigyan sila ng ano,
spotlight.
Hmm.
Take ng time sila talaga. Hmm. I think, limang character lang talaga.
Hmm.
Yun lang sa film.
Hmm.
Lima?
Hmm.
Oh, parang ganun lang, di ba?
Hmm.
Yung critical.
Ah.
Oh. So yun, parang kahit na ganun lang, parang ano pa rin, worthwhile pa rin. Kasi sobrang dami nilang dialogue. And ang daming dialogue dito. Oh. Di siya, I mean, knowing Uncharted, sobrang daming dialogue talaga dito.
Siguro point out. Hindi pa naiusap na parang Godfather.
Ay, hindi.
Madaldal.
Madaldal kasi. For sure, sila, Nathan Drake yun. Pero yun, siguro pasok na lang rin yung comedic value niya. Okay naman.
Tama lang.
Medyo, may mga scene ako na gusto ko tumawa kasi walang natatawa.
ako natatawa ako minsan eh.
Ako natatawa within me, pero wala kasi yung iba natatawa. Parang, okay, dude.
Maraming part actually na natawa ako, pero, hindi ganun ka, ano yung audience eh. Parang,
medyo, same ano wave. Hindi ko pa, hindi ko alam kung reference lang kasi sa game or what, kaya tayo natatawa. Pero yun, may mga. So, yun. Panoorin niyo yung Uncharted movies ulit siya. Sulit ang 300 pesos mo. So, yun. That's it for episode 111. Good night.
Good night.